Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Balik lagi di Suka Suka Soli. Semua yang ada di sini, ya suka sukanya Soli. Oke, kita akhirnya memasuki babak akhir. Babak akhir. Jadi kita sudah memasuki bagian terakhir dari Seberapa Sehat Keuangan Kamu bareng Bang Niko Yosafat. Dan sebelum kalian mendengarkannya, untuk bagian terakhir ini ada baiknya kalian mendengarkan bagian pertama dan bagian kedua di channel ini. Oke, dan sebelum kalian mendengarkan ada baiknya kalian juga baca description note atau show note yang ada di episode kali ini. Oke, tanpa berpanjang waktu lagi, ini dia ngobrol bareng Bang Niko Isapat. Seberapa sehat keuangan kamu? Bagian terakhir.
Oke, tapi itu kan untuk orang-orang yang menyempatkan waktunya mantengin mantengin berita saham, mantengin market market share, terus apa segala macam gitu yang sampai-sampai ngulek-ngulek gitu. Sementara aku tuh kalau misalnya ada spare time mending tidur.
Boleh juga sih, itu sehat sih secara psikis.
Jadi secara psikis kayaknya sehat banget. Nah itu, tapi keinginan untuk punya duit banyak itu ada. Jadi kayak ibaratnya kayak anak-anak zaman sekarang ya, dengan gerakannya sedikit-dikitnya, apalagi semenjak pandemi ini, jadi pahlawan-pahlawan pandemi dengan di rumah aja, itu kan dengan, ibaratnya kayak dengan waktu luang yang aku punya juga, bukan dibilang dikit ya, karena semua orang punya 24 jam yang sama. Cuma, balik lagi, karena aku tuh walaupun aku pernah coba untuk jalanin trading apa segala macam, dan memang kayaknya aku orang yang tidak telaten mengurusin itu, karena satu kan kita harus tahu kita mau beli, misalnya kayak let's say kita mau beli saham gitu kan, kita harus tahu company profile-nya gimana, terus akan ada gejolak apa di sahamnya itu. Nah, sementara itu aku tuh orang yang nggak telaten dalam hal-hal seperti itu. Ibaratnya ada nggak sih sebenarnya tips yang bagus untuk ibaratnya kayak, atau mungkin ada produk yang sebenarnya bisa kita pakai. Sebenarnya kita ibaratnya kayak gini, ibaratnya kita pengen pengen investasi dalam artian pengen beli saham juga. Cuma bukan kita yang ngurus, tapi kita dapat duit. Ada nggak sih yang begitu?
Ada banget. Kalau misalnya saham bisa membuat kita jadi harus mantengin bursa tiap waktu. Karena ada satu instrumen instrumen investasi yang bisa banget nih untuk pemodal-pemodal atau investor yang retail kayak kita, yang mungkin yang memiliki banyak waktu dan mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas terkait dengan mengelola keuangan, itu bisa banget pakai instrumen yang namanya reksadana. Nah, reksadana itu kayak sejenis apa ya, input suatu portofolio yang bisa kita pakai, yang isinya ada kumpulan-kumpulan dari beberapa portofolio, alias itu adalah suatu instrumen yang menghimpun dana kita nanti akan dikelola oleh yang disebut sebagai manajer investasi. Jadi cukup kita setor duit aja katakanlah, nah nanti manajer investasi kita nih yang bakal naro-naro duitnya di mana-mana aja, biar nanti pada saat kita mau ambil lagi duit kita itu, kita bisa mendapatkan imbal hasil yang oke, karena memang dikelola oleh orang yang profesional. Gitu bang. Jadi kalau misalnya untuk kasus Bang Soli, mungkin kalau saham rada mager nih, bisa nih reksadana gitu, karena nanti dibantuin sama manajer investasi kita.
Oke, jadi sebenarnya tunggu. Reksadana ini adalah brokernya gitu ya, atau apa sih namanya? Memang aku nggak ngerti ya. Aku sempat dengar ada produk yang namanya reksadana dan ada temanku yang pernah pakai. Tapi aku masih nggak ngerti karena ibaratnya kayak teman-temanku banyak kan main yang main trading dan yang beli saham langsung ya. Ibaratnya kayak yang investasi tapi yang beli saham. Tapi kan yang memang ya kalau misalnya kalau aku ya prinsipnya kayak kalau kamu nggak ngerti cabai, tanya sama petani cabai gitu, atau tanya sama penjual cabai, jangan sama penjual bawang gitu. Nah, sama kayak aku. Kan aku nggak ngerti tentang saham-sahaman, mendingan aku ibaratnya kalaupun di cuma nyuruh orang untuk melihara duitku, yang penting dia ngerti gitu. Dibandingkan dengan aku sendiri yang ngerawat, tapi malah jadi layu. Mending aku sewa petani cabe gitu. Nah, itu apakah analoginya sama gitu?
Kurang lebih mirip kayak gitu analoginya, benar. Jadi kalau misalnya kita beli saham, misalnya nih kita, kalau kita mau beli saham, kita langsung ke perusahaan broker atau perusahaan sekuritas di mana aku bekerja. Nah, tapi kalau kita mau beli reksadana, jadi gini, aku ulang ya. Jadi kalau kita mau beli saham, itu step-nya langsung dari kita, duitnya masuk ke duit si perusahaan sekuritas. Jadi kita langsung dapat nih sahamnya. Tapi kalau kita mau beli reksadana dari kita, duitnya masuk dulu ke manajer investasi, nah baru deh di situ manajer investasi yang mecah-mecahin duit kita untuk masuk ke saham-saham mana aja gitu. Jadi memang si manajer investasi ini merupakan si petani cabenya tadi. Kalau kita mau beli cabe, ya baiknya nanyanya ke petani cabe yang udah paham gitu. Nah, konsumsi saham, katakanlah Bang Soli mau ceritanya, Bang Soli adalah trader alias orang yang ingin mantengin terus saham yang Bang Soli beli. Nah, tapi kalau misalnya Bang Soli nggak punya waktu, tapi tetap ingin imbal hasil yang tinggi atau dapat keuntungan yang tinggi, ya percayakanlah dananya ke manajer investasi. Gitu. Perusahaan manajer investasi ada banyak banget di Indonesia. Nah, dan produk reksadana sendiri juga ada macam-macam kayak gitu. Jadi benar banget reksadana. Jadi istilahnya kayak apa ya? Reksadana tuh wadahnya. Kalau kita udah isi air dalam wadah itu, si manajer investasi yang akan nyalurin airnya ke mana-mana aja yang menguntungkan kayak gitu.
Tapi apakah misalnya kayak kalau misalnya kita beli sahamnya langsung, itu kan ibaratnya ada harga untuk satu lot. Iya benar ya, satu lot ya. Benar nggak sih?
Benar.
Benar ya, untuk satu lot itu kan berarti kan harga misalnya kayak harganya misalnya kayak 4.000 pakai dolar nggak sih? Dolar ya?
Rupiah.
Oh, rupiah. Nah, misalnya kayak 4.000 rupiah. 4.000 rupiah per lembar. Berarti kan untuk satu lot itu dia sekitar 400.000 ya.
Betul.
Karena untuk saham kan hitungannya lot ya, per 100 lembar kan.
Betul.
Jadi kelipatannya akan jadi sebenarnya kita tuh belinya harganya 400.000, benar ya. Apakah perhitungan untuk saham dan saya itu sama? Maksudnya kayak karena kan kayak tadi kan kalau misalnya kita jadi yang terjun langsung tinggal masukin dananya ke sekuritas langsung dapat nih kepemilikan sahamnya. Tapi kan kalau tadi yang direct itu kan diwadahin dulu baru di orang yang nyalurin itu. Apakah harga yang kita bayarkan adalah harga yang sama dengan yang harga sahamnya mereka atau memang itu akan ada regulasi tersendiri dari penyedianya?
Konsepnya sama, tapi memang harganya beda. Nah, tapi kalau untuk kita yang pusing, aduh, malas nih mikirin satu lot berapa duit nanti dan harus kita jual kapan, beli kapan, lebih better ke manajer investasi aja kayak gitu. Konsepnya sih sama sih memang, tapi jauh lebih simpel reksadana karena memang duitnya nggak perlu kita pusing-pusing untuk kita kelola seperti apa, karena udah dibantu sama manajer investasi. Konsepnya sama banget.
Oke, okay, nah, jadi kalau
mungkin bedanya yang bisa aku kasih info sedikit, kalau beli saham, ya udah kita cuman dapat si saham A itu doang. Nah, tapi kalau kita beli reksadana, bisa aja manajer investasi kita mecah-mecahin reksadana kita untuk beli saham A, B, C, gitu. Ataupun nggak cuma saham, tapi bisa ke surat utang atau obligasi yang A, B, C juga. Jadi sangat diversifikasinya tuh tinggi di reksadana. Tapi tergantung kita mau beli reksadana yang tipe apa dulu, karena ada berbagai macam tipe reksadana.
Oke. Jadi kalau misalnya untuk yang misalnya nih nanya pendapat pribadi deh ya. Kalau untuk yang orangnya kayak aku yang mageran, malas belajar, terus hobinya belanja, nggak mau ribet. Nah, itu salah satu yang paling bagus, yang paling aku sangat banggakan dari hidupku. Lalu aku tuh orang yang nggak mau ribet. Jadi kalau misalnya bisa cepat bayar tambah, lebih bagus daripada jalur lama, jalur panjang, tapi lama gitu, ribet gitu. Ibarat kayak harus one step, two step, tiga step, empat step. Kalau ada yang satu step express, beli tiket express deh kalau perlu. Gitu. Dan karena aku memang orangnya nggak mau ribet. Nah, apakah Bang Niko akan merekomendasikan, maksudnya Bang Niko lebih merekomendasikan apa untukku secara pribadi? Di luar dari misalnya, nggak mesti saham atau reksa, mungkin kalau misalnya ada yang mau direkomendasikan lainnya, silakan. Untuk bagi orang-orang di sana yang kayak aku gitu.
Kalau misalnya kita lihat data literasi keuangan yang dirilis oleh OJK tahun 2017, kalau nggak salah, itu tuh tingkat literasi atau tingkat pemahaman keuangan pada instrumen pasar modal, di dalamnya ada investasi dan reksadana, itu tuh sangat rendah, kalau nggak salah cuma 2%. Jadi istilahnya dari 100 orang Indonesia yang paham, ya cuma 2% doang yang paham terkait dengan si reksadana dan saham.
Tunggu aku potong dulu. Jadi dari rilisnya OJK sendiri, satu Indonesia ini yang ngerti tentang instrumen keuangan itu cuma 2%.
Benar.
Berarti 98% nya adalah kamu-kamu sepertiku.
Bisa dibilang seperti itu.
Karena aku merasa kayak misalnya kayak ngumpul lagi ngumpul sama teman-teman gitu ya. Kayaknya aku sendiri nih yang kayak merasa ini adalah alasan kenapa mungkin podcastku agak eksplisit ya, karena aku merasa goblok banget. Gak tahu. Jadi mereka kadang itu ngumpul cuma untuk ngebahas kayak ini saham yang kodenya bla 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 yang 4 huruf. Itu lagi bagus nih, beli sekarang gitu. Aku dapat di harga 73. Ya aku tadi dapatnya di harga di angka 68. Bayangkan sampai begitu. Jadi kayak aku kayak diam sendiri kayak ini orang-orang ngomongin apa? Tapi kayak semua orang di sekitar itu tuh ngomong. Tapi ternyata malah sebenarnya yang ngerti itu cuma 2% ya di Indonesia ini. Dibandingkan dengan 98% itu orang yang enggak ngerti sama sekali ya.
Benar-benar banget. Atau mungkin cuma ngerti tapi dikit. Itu tetap nggak termasuk 2%. Nah, tapi kalau kita lihat data inklusi keuangan yang dirilis oleh survei yang sama, alias inklusi keuangan itu apa sih? Orang yang udah mengakses layanan jasa keuangan itu. Untuk pasar modal sendiri, orang yang punya investasi dan reksadana, kalau tidak salah di tahun 2017, itu cuma 4% dari total orang Indonesia. Nah, itu artinya apa? Orang yang punya investasi, 4%. Orang yang ngerti 2%. Cuma setengahnya doang nih yang ngerti apa yang mereka punya. Jadi sebenarnya itu agak paradoks sih, Bang. Nah, untuk Bang Sofi, kalau misalnya...
Tunggu. Kita bahas yang data yang tadi. Jadi di antara 2% itu, jadi kan 2% itu adalah 100% di dunia mereka gitu ya. Di kumpulan mereka adalah 100%.
Ya, di Indonesia.
Ya, mereka kan dari satu Indonesia yang ngerti dan paham, cuma 2%. Let's say kita bilang 2% itu adalah 100 ribu orang. 100 ribu penduduk Indonesia.
Ya.
Misalnya aja nih. Ya kita nggak tahu kan hasil sensus penduduk berapa itu. Misalnya 2% itu adalah 100 ribu orang. Dan dari 100 ribu orang itu yang ngerti apa yang mereka beli, cuma 4%.
Iya, benar. Okay. Yang beli investasi 4%. Yang ngerti setengahnya. Cuma 2%. 200 orang doang berarti yang ngerti. Dari 100 ribu.
Okay, berarti yang ngerti dan paham cuma 4% dari 100 ribu tadi.
Yang ngerti dan paham cuma 2%.
Cuma 2%.
4%.
Yang punya 4%. Sisanya 90... Benar. Berapa nih?
94.
94% lagi tuh di kubu mana begitu?
Kubu orang-orang yang nggak masuk ke pasar keuangan, gitu. Agak miris sih memang.
Jadi sebenarnya mereka ngerti, tapi mereka nggak ngambil, begitu ya?
Oh, bukan-bukan. Yang ngerti cuma 2%. Berarti yang tidak mengerti 98%.
Enggak, tunggu. Kita runut deh, kita runut. Jadi dari 100, jadi dari 100% penduduk Indonesia, cuma 2% yang mengerti dan paham tentang instrumen keuangan.
Investasi ya, khususnya.
Investasi pasar di pasar modal, oke. Okay. Jadi ibaratkan 2% dari penduduk Indonesia itu adalah 100.000 orang. Ya. Dari 100.000 orang ini dibagi lagi nih.
Oh enggak. Jadi 4%-nya itu dari total populasi juga gitu.
Oh, dari populasi yang satu Indonesia tadi.
Iya.
Yang ngerti dan benar-benar main pasar modal dan sebagainya cuma 4%. Benar. Which is cuma
simpel gini deh.
Which is cuma kayak 200.000 orang kalau misalnya saat misalnya 2% itu adalah 100.000, berarti 4% adalah 200.000, gitu ya.
Ya, benar. Atau mungkin biar angka lebih gampang, misalnya dari 100 orang Indonesia yang kita temui, cuma 4 doang yang punya investasi di saham atau di reksadana, tapi cuma 2 doang yang ngerti, gitu. Jadi miris kan, ada orang yang punya tapi nggak ngerti.
Oke. Itu bisa dibilang adalah mereka memiliki sesuatu yang sebenarnya mereka nggak ngerti itu apa gitu ya. Oke, itu kalau menurut aku pribadi ya itu kayak lebih parah dari mending nggak tahu apa-apa sekalian gitu.
Tapi menurutku setidaknya mereka mencoba dan di tengah proses perjalanannya mereka bisa aja mengerti apa yang mereka punya. Tapi memang sangat rentan pada kerugian, pada penipuan, kayak gitu. Nah, itu sih memang tugasnya OJK dalam melakukan edukasi, kayak gitu.
Iya, karena nggak tahu ya, ya itu semuanya ini pendapatku pribadi ya. Karena ibaratnya kayak, kita mulai bergelut di dunia yang seperti itu kan, ibaratnya kayak kalau untuk aku pribadi ya, karena aku memang sudah ngetes lah coba gitu kan, cuma dan nggak berhasil dan memang juga aku yang juga nggak paham amat, itu yang membuat aku kayaknya bukan di sini, mungkin bagi aku gitu ya. Cuma untuk hasil surveinya itu aku benar-benar kaget loh, kalau misalnya dari 4,5%-nya itu nggak ngerti mereka beli apa gitu, bener-bener kayak itu kayak okay, aku benar-benar nggak sendiri kalau begitu.
Gak masalah sih sebenarnya, yang penting ada keinginan untuk belajar. Tapi kalau misalnya pun tidak, ya bertanyalah pada yang ahli gitu.
Oke, balik lagi deh. Jadi untuk yang ya balik lagi yang untuk yang orang mageran, malas belajar, terus pengennya cepet, nggak mau ribet, itu mending pakai yang mana? Kalau menurut Bang Niko pribadi? Terlepas dari semua merek-merek di dagang di luar sana ya. Jadi podcast ini tidak disponsori oleh instrumen keuangan apapun. Ya kalau misalnya ada instrumen keuangan yang pengen endorse, monggo. Tapi ya, episode kali ini tidak di endorse oleh manapun. Jadi silakan.
Oke, menurutku sih tetap. Aku bekerja di perusahaan sekuritas yang jual saham. Tapi aku tidak mengendorse produkku. Karena yang saranku adalah tetap produk reksadana yang baik. Nah, itu perusahaanku nggak jual reksadana ya. Karena sekuritas nggak jual reksadana. Nah, jadi menurutku untuk orang-orang yang seperti Bang Soli mungkin bukalah di reksadana. Karena memang ada manajer investasinya nih yang nanti akan mengelola uang Bang Soli. Gitu. Dan nanti bisa dipilih nih, Bang Soli maunya reksadana di yang reksadana saham, atau reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau yang lain. Itu boleh. Nanti ada yang konsultasi langsung sama Bang Soli kalau mau buka di reksadana.
Oh, oke, okay. Berarti jadi balik lagi ya, mending daripada punya duit nganggur, mending diinvestasikan. Tapi kalau memang nggak ngerti-ngerti banget tentang investasi, mending ibaratnya kayak ya percayakan aja sama yang ngerti gitulah ya.
Benar-benar.
Tapi ada nggak sih yang studi atau survei yang apa tentang kayak penipuan reksadana atau penipuan pasar saham gitu, ada nggak sih?
Kalau survei terkait itu sih kayaknya belum ya. Tapi
belum ada ya.
Penipuan yang aku tahu belum ada. Tapi kalau soal penipuan ada-ada aja di Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya ada yang mengalami masalah terkait dengan hal-hal seperti ini, bisa telepon atau bisa ngadu ke OJK ke nomor telepon 157. Nanti di sana teman-teman call center OJK akan membantuin.
Oke, jadi kalau misalnya kita punya masalah tentang apa ya, penipuan tentang instrumentasi atau hal-hal yang berbau dengan keuangan, bisa call ke OJK ke 157 ya. Tapi ada nggak sih tips untuk memilih ya di luar sana kan ibaratnya kayak merek sekuritas banyak, merek reksadana banyak, bahkan sampai kayak ibaratnya kayak namanya aja kayak mirip-mirip begitu kan, ibaratnya kayak cuma ada yang beda cuma nama depannya doang, ada yang beda cuma kayak cuma ada syariah dan enggak doang gitu. Kayak ada nggak sih yang apa yang fundamental banget yang harus kita tahu kita itu memilihnya itu benar-benar reliable, terpercaya, atau yang gadungan gitu. Ibaratnya kayak, karena kan kalau misalnya kita googling gitu, misalnya kayak kita masukin kata sekuritas, kita masukin dan kata atau reksadana gitu kan, itu kan sebenarnya kan banyak pasti akan yang keluar gitu, yang mau yang swasta, mau yang asing, mau yang mungkin kalaupun pemerintah punya juga pasti keluar. Tapi kan terlepas dari semua merek-merek itu kan dia pasti menjual-jual kelebihannya masing-masing gitu kan. Ada nggak sih yang fundamental banget yang sebenarnya kita harus jadi checklistnya minimal gitu untuk kita sendiri tahu nih supaya nggak salah pilih dan yang kedua nggak ketipu.
Ada sampai banget. Dan ini sering aku ulang-ulang nih ke teman-temanku. Jadi ada tiga. Yang pertama tuh biayanya, kedua adalah apakah dia memiliki aplikasi atau apps yang bisa kita download di HP kita, dan apakah itu user friendly atau enggak. Sama yang ketiga adalah apakah kita kenal orang di situ. Setidaknya bukan nggak harus yang kerja di situ, tapi setidaknya orang yang punya saham atau buka reksadana atau buka rekening di situ. Jadi tiga ini. Untuk yang pertama biayanya, jadi pihak perusahaan sekuritas ini ceritanya kalau kita mau beli saham ya. Perusahaan sekuritas itu pasti akan menaruh biaya nih, kasih charge dong, tentunya kan mereka cari profit juga kan. Nah, kita cari aja mana perusahaan sekuritas yang biayanya paling kompetitif alias yang paling murah gitu. Nah, kalau misalnya memang kita memiliki concern atau apa ya, pertimbangan terkait dengan dana kita, ya cari aja yang paling kompetitif atau yang paling murah, satu. Kedua, kan kita istilahnya orang-orang yang ada di pasar retail, kan kita individual kan, kita mewakili organisasi atau lembaga. Nah, maka kita harus cari perusahaan sekuritas yang udah punya aplikasi yang bisa kita download di HP dan yang reputasinya oke. Karena ada beberapa perusahaan sekuritas yang aplikasinya nge-lag lah atau suka ya nge-hang sendiri gitu, itu ada. Nah, jadi, tanya nih teman, mana yang user friendly, mana yang oke aplikasinya. Dan yang ketiga, kenapa kita harus punya kenalan di situ, baik itu sebagai yang kerja atau yang sudah punya rekening di situ, karena biar kita bisa nanya-nanya secara lebih gampang. Kalau misalnya mereka ketipu, kan pasti mereka nggak akan menjebak kita kan dengan, oh ya silahkan buka aja. Padahal kan mereka ketipu. Jadi nggak, jadi tetap tiga hal ini harus menjadi pertimbangan.
Oke, sebelum lanjut di pembahasan podcast kali ini, Soli ingatkan kembali untuk kalian yang mau mendukung podcast Suka-Suka Soli, kalian bisa kirimkan dukungan kalian melalui Patreon di patreon.com/solii1313 atau melalui Karya Karsa di karyakarsa.com/solii1313. Dukungan kalian sangat berarti untuk podcast ini. Terima kasih. Lanjut di pembahasannya.
Oh iya, Bang Soli boleh ngeralat sedikit terkait dengan hasil survei. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan literasi dan inklusi keuangan tadi, di tahun 2016 nih, aku baru buka lagi survei. Dari 100 orang Indonesia tuh cuma 6, dari 100 orang cuma 60 orang doang yang punya akses ke layanan jasa keuangan. Kami istilahnya begini, dari 100 orang, cuma 60 orang doang yang punya rekening tabungan. Tapi cuma setengahnya atau 30% doang yang punya pemahaman terkait dengan produk keuangan apa yang mereka miliki. Kasusnya, kalau misalnya untuk di pasar modal, baik itu saham maupun reksadana, di pasar modal tuh yang paham tuh ternyata 4,4%. Tapi yang punya tuh 1,3%. Sorry kebalik. Jadi lebih banyak orang yang paham, tapi cuma dikit yang punya saham ataupun reksadana. Tapi bagaimanapun, kalau kita melihat angka ini, dari 100 orang Indonesia, cuma satu doang yang punya saham atau reksadana. Itu cukup miris sih sebenarnya, di tengah kemajuan pasar keuangan kita yang udah oke sebenarnya.
Sebenarnya kalau misalnya, yang umumnya deh. Sebenarnya sih untuk sebuah negara dikatakan sehat secara ekonomi, itu angkanya harusnya berapa yang tahu produk dan punya gitu? Harusnya berapa
sebenarnya,
sih?
Sebenarnya kalau untuk yang ini kita tidak ada tidak ada pakemnya. Tapi kalau kita bandingin sama negara lain, contohnya kayak Brunei aja, itu tuh kalau tidak salah tingkat inklusi keuangan atau tingkat orang-orang yang sudah memiliki layanan jasa keuangan yang paling basic, yakni adalah tabungan, itu tuh sudah hampir 100%. Terus kalau kita bandingin sama Filipina, kalau tidak salah sudah 90%. Sama Malaysia. Kalau Filipina kalau nggak salah sudah 70% gitu. Jadi negara-negara tetangga kita sudah lebih maju kait dengan hal ini. Untuk literasi, mereka juga jelas lebih tinggi dibanding Indonesia. Kalau Indonesia saja, yang ngerti atau tingkat literasi keuangannya itu hanya ada sekitar 29% kalau tidak salah di tahun 2016.
Jadi sebenarnya kita tuh masih di daerah di zona yang sebenarnya butuh untuk ditingkatkan ya.
Benar.
Balik lagi dari tiga tadi deh yang disebutin. Yang pertama itu kan apakah dia punya software ya yang atau aplikasi yang bisa diakses apa tidak? Yang kedua kebalik. Yang pertama harganya, yang kedua aplikasinya reliable atau bisa diandelin apa enggak? Yang ketiga ada enggak tokoh atau sosok yang kita tahu let's say main di situ juga ya. Nah, aku concern ke yang pertama dari segi harga. Karena kan harga itu kan sebenarnya nggak jadi jaminan gitu ya. Ibarat kayak harganya, sekali fee untuk sekali transaksinya gede, belum tentu itu adalah mencerminkan bahwa itu sesuatu yang terpercaya begitu ya. Walaupun sebenarnya aku masih berpatokan pada motoku harga nggak pernah salah gitu. Enggak, karena benar. Karena ibarat gini, untuk kita kita tahu satu brand gitu ya. Misalnya kita ibarat analogikan dengan satu brand. Terus kita ketemu dengan brand itu tapi harganya kayaknya jauh di bawah yang kita tahu itu harga semestinya berapa. Kan ibaratnya kayak jadi enggak percaya kitanya. Tapi apakah memang selalu untuk dalam hal yang instrumentasi keuangan ini, apakah memang harga itu selalu jadi patokan kepercayaan?
Kalau membahas tentang patokan kepercayaan atau reputasi, sebenarnya memang harga tidak mempengaruhi. Tapi mungkin yang bisa menjadi patokan lagi adalah apakah perusahaan sekuritas atau manajer investasi ini sudah terdaftar dan berizin dari OJK. Kalau misalnya sudah punya izin dari OJK dan diawasi OJK maksud saya, ya itu udah paling benar sih, itu artinya udah terpercaya gitu. Jadi memang harga tidak bisa dipatokan, tapi untuk teman-teman retail kayak kita, kadang kan suka ada juga yang mikir, aduh cuan nggak ya kalau investasi sini kayak gitu. Jadi memang harga nggak bisa reputasi.
Oke, iklan lagi nih. Jadi kalau kalian bingung kalau mau pakai patreon.com karena situsnya dari luar negeri, kalian juga bisa gunakan situs karya anak negeri, yaitu karyakarsa.com, alamatnya di karyakarsa.com/solie 1313. Linknya bisa kalian lihat di description note yang ada di episode kali ini. Dukungan dari kalian sangat berarti. Terima kasih.
Ya itu tadi balik. Ada nggak sih cara kita untuk ngecek misalnya satu lembaga atau satu instansi atau institusi itu sudah terdaftar atau enggak di otoritas desa keuangan kita? Atau memang kita harus cari sendiri nih gitu?
Memang harus cari sendiri sih kalau terkait. Tapi kalau nggak salah di webnya OJK itu mereka ngeluarin siapa-siapa aja perusahaan sekuritas atau manajer investasi yang sudah diawasi oleh OJK. Kalau nggak salah ada daftarnya seperti itu.
Maksudnya gini, kalau misalnya dia sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan, itu berarti setiap tindak tanduk dan transaksi mereka itu pasti akan ditanya apa gak, ibaratnya kayak dipantau gitu ya. Jadi itu yang memberikan kita sebagai ibaratnya kayak nasabah lah ya. Nasabah itu jadi aman ya. Oh berarti yang sebenarnya mandatori itu adalah cek dulu ke OJK apakah perusahaan sekuritas yang mau kita tanam investasinya, ya nggak sekuritas aja sih, yang pokoknya instrumentasi yang keuangannya, apakah benar-benar sudah terdaftar atau belum ya di OJK. Karena yang bisa make sure kita itu aman atau enggaknya ya cuma dia sudah terdaftar di OJK atau belum ya.
Benar
banget. Tapi ada nggak, tapi memang apakah ada instansi yang menjual jasa keuangan seperti itu tapi tidak terdaftar di OJK?
Ada, atau sebenarnya lebih tepatnya seperti ini. Ada yang dulunya diawasi OJK, tapi sekarang nggak diawasi, udah diberhentikan, tapi dia buka perusahaan atas nama yang lain, dan dia beroperasi. Yang kayak gitu-gitu ada. Jadi memang bahaya sih, kayak gitu. Jadi cari aja yang udah punya nama deh, kayak gitu.
Oke, berarti memang cari aja yang namanya gede, walaupun, ya maksudnya kan cari namanya yang gede, tapi biayanya nggak mahal-mahal amat lah ya untuk yang mau yang mulai gitu ya.
Benar, untuk apalagi untuk investor yang retail kayak kita, kayak gitu.
Tapi balik lagi kalau untuk yang malas gerak seperti aku, mending ke yang reksadana ya dibandingkan yang sekuritas.
Benar. Nah kalau yang apa perusahaan sekuritas yang menjual saham ya, bisa kita pantengin tiap hari itu gitu kan, stres juga kan, aduh hari ini rugi 5% nih tapi besok atau naik 7% kan, agak stres kan gitu
karena karena kayak ibaratnya orang, untuk orang yang kebiasaan kerja di lapangan itu kan ibaratnya dengan hal-hal yang berkutat di depan komputer itu kayaknya kan sesuatu yang kayak bukan tabu sih tapi kayak sesuatu yang ganjel aja sih, kayak ngeliatin grafik, ngeliatin titik naik turun tiap menit gitu kan. Gitu makanya kalau aku sih mending ya gitu, kalau misalnya aku pengen bertanam cabai, ya mending aku sewa petani cabai, ya udah gitu, mending begitu. Karena gak tau ya, pemahaman aku dulu waktu SMP investasi itu ya gitu, ibarat kayak kita punya duit. Nah, lu yang kerja, gitu.
Iya, gitu. Yang kerja tuh siapa? Manajer investasi.
Iya, jadi kayak, karena pemahamanku dulu yang polos ini adalah, ya gitu, kalau kita sudah ada di kuadran kanan bawah, yang investasi, ya itu yang kerja duit kita, jangan kitanya, gitu. Nah, jadi, ibarat kayak, kalau misalnya kita punya duit lebih, aku lebih suka yang, ibarat kayak, duit yang berputar sendiri, daripada, ya kalau misalnya aku harus kerja juga, ya ngapain aku investasi? Aku mikirnya gitu.
Benar-benar. Tapi mungkin satu lagi parameter yang bisa kita lihat, apakah kita baiknya di saham atau di reksadana untuk investasi ya, adalah profil risiko kita. Apakah kita memiliki profil risiko yang agresif alias yang suka risiko, ataupun profil risiko yang konservatif atau yang nggak suka risiko. Nah, untuk teman-teman yang nggak suka risiko, sebaiknya ya reksadana. Kalau misalnya suka risiko atau yang agresif, ya silakan aja saham gitu. Karena lagi kembali ke diri sendiri sih, nanti kan yang dapat duitnya atau kerugiannya kan kita juga. Gitu.
Mau nanya untuk yang profil risiko tadi, itu ada tesnya yang default atau itu yang ada lembaga khususnya untuk mengetahui kita tuh profil resiko yang seperti apa?
So far sih kayaknya tidak ada yang resmi ya untuk menunjukkan profil risiko kita seperti apa. Tapi biasanya kalau kita buka rekening saham ataupun reksadana di perusahaan sekuritas atau di manajer investasi, itu nanti kayak ada formnya, formulir yang bisa kita isi, nanti di formulirnya bakal ada pertanyaan kayak gini. Misalnya, jika Bapak menaruh uang sebesar sekian, apakah di reksadana yang imbal hasilnya sekian, apakah Bapak nanti malam tidur tenang kayak gitu, pertanyaannya kayak gitu, itu nanti setelah di total nilainya berapa, ketahuan itu resikonya di mana. Dan pertanyaannya aku nggak lupa sih seperti apa, tapi ada pertanyaannya kayak gitu, kalau kita membuka rekening saham atau reksadana gitu. Nanti dari situ bisa kita lihat, oh kata kita risiko kita adalah yang cenderung agresif ya profil risikonya kayak gitu.
Oh, kalau aku pasti nggak tidur tenang, itu benar.
Iya, kita. Nah, berarti artinya itu profil risikonya nggak pas terpati.
Iya. Mungkin mungkin kayak gitu, gitu. Kayak gitu kali ya.
Mungkin, mungkin.
Oke, okay. Oke, okay, jadi bagi kalian guys yang di luar sana.
Oke, okay, sebelum lanjut di pembahasan podcast kali ini, Soli ingatkan kembali untuk kalian yang mau mendukung podcast Suka-Suka Soli, kalian bisa kirimkan dukungan kalian melalui Patreon di patreon.com/solii1313 atau melalui Karya Karsa di karyakarsa.com/solii1313. Dukungan kalian sangat berarti untuk podcast ini. Terima kasih. Lanjut di pembahasannya.
Kalau misalnya kalian yang hobinya ngambil risiko, bisa pilih instrumen investasi yang sekuritas. Kalau misalnya kalian yang mageran kayak aku, bisa untuk yang apa tadi? Manajer investasi. Nah, tapi kalau kalian yang malas ngapa-ngapain, ya udah nabung aja deh. Buka tabungan aja. Kalau itu juga udah enggak bisa kalian lakukan, udah deh lu sama hidup lu aja deh, udah enggak ngerti gua. karena
banget, kita,
karena sebenarnya kita itu dalam hal keuangan itu kan kita mau enggak mau, suka enggak suka harus mengikutin peradaban dan mengikutin zaman. Kalau misalnya kita enggak punya persiapan dalam hal finansial, itu pasti akan jadi impact buruk bagi kita ke depannya. Untuk aku aja yang boros dan tidak telaten itu mikir gitu, tapi jangan sampai kalian di luar sana yang punya kelebihan dana, yang punya waktu banyak malah jadi nggak mikir gitu. Nah, intinya episode kali ini, rangkaian episode ini adalah untuk ngasih info nih bagi kalian di luar sana bahwa sebenarnya kalau kalian semager apapun kalian, seenggak pedulinya kalian dengan perubahan zaman, se introvert apapun kalian, ya elah introvert keluar lagi, atau se annoying apapun kalian, tetap hal-hal finansial, apa persiapan finansial itu adalah sesuatu yang perlu dan sebenarnya wajib sekarang ya untuk kita persiapkan.
Karena bagaimanapun untuk hari tua kita nanti.
Iya benar. Oke, benar, untuk terutama untuk yang punya perencanaan keuangan untuk hari tua. Jadi kalian, aku aja nih yang mageran, yang nggak mau belajar aja mau nanya-nanya, jangan sampai kalian yang nggak mau gitu. Aduh, susah nanti hidup kalian. Dengar itu kakak. Oke deh, kan bener kan kejadian kan? 2 jam.
Apa tuh? 2 jam lebih ya? Gak apa, seru ngobrol-ngobrol. Disingkat-singkat soli, seru.
Iya, asli. Karena ya gitu kayaknya. Bentar lagi kayaknya aku harus ganti ini deh. Kayaknya harus ganti judul podcast deh. Kayaknya lebih ya, lebih kedua. Kayaknya lebih kayak 2 jam bersama soli daripada suka-suka soli deh.
Bener-bener. Ntar jadi talk show nih.
Iya, jadi kayak talk show gitu. Beneran gak tahu ya, guys yang lainmu juga rata-rata dapatnya 2 jam dan sampai 2 jam setengah. Dan itu kayaknya itu masih ini aja kita ngebahas ini kayaknya masih ada nih yang pengen dibahas tapi kayaknya kayaknya udah cukup malam juga udah kayaknya udah mulai larut ya. Nanti si Bang Nikonya juga dia ditinggalnya di Jakarta, guys. Jangan kamu pikir itu kayak di Sumatera. jam 10 malam itu di sana itu udah kayak jam 12 malam di sini, guys. Bentar lagi subuh.
Oh iya, beda juga ya. Sekalipun WIB itu beda ya, benar-benar.
Iya, karena nuansanya, aku kalau lagi di Jakarta jam 10 malam itu kayak ini udah nggak ada orang banget. Ini jam berapa, Mas? Udah jam 10, Pak. Udah. Mas, jam 10 itu kalau di Medan, ini baru malam.
Mas ramai ya? Anaknya anak malam ya, Bang Soli ya?
Enggak, memang kalau di Medan itu jam 10 masih ramai.
Oh gitu.
Jalanan masih ramai. Belum
pernah nih.
Main-main deh ke Sumatera.
Itu mungkin aku mau bikin perencanaan keuangan yang goalnya adalah beli tiket buat bisa ke Sumatera.
Asik. Nanti kalau ketemu aman deh.
Oke,
asik. Asik. Oke deh, kayaknya.
Oke, iklan lagi nih. Jadi kalau kalian bingung kalau mau pakai patreon.com karena situsnya dari luar negeri, kalian juga bisa gunakan situs karya anak negeri, yaitu karyakarsa.com. Alamatnya di karyakarsa.com/soli 1313. Linknya bisa kalian lihat di description note yang ada di episode kali ini. Dukungan dari kalian sangat berarti. Terima kasih.
Ya, kayaknya sih ngobrol kita hold sampai di sini dulu. Nanti kalau kedepannya aku ada mikir kepikiran tema yang mau dibahas atau apalagi tentang ekonomi, kita akan bahas di kita akan undang dari ide ekonomi ya nama podcastnya. Ya?
Betul.
Ya.
Ide ekonomi.
Cerita dikit dong tentang ide ekonomi itu podcast apa?
Boleh. Jadi Ide Ekonomi itu podcast yang isinya bahasan-bahasan ekonomi dengan bahasa yang simple banget, tapi pembicaranya tetap kredibel. Pembicara kita kemarin tuh ada Bu Mariel Kapangestu, dia tuh dulu mantan Menteri Perdagangan Indonesia, ada juga Khatib Basri, mantan Menteri Keuangan, dan beberapa nama besar lainnya, kayak Faisal Basri, dah. Itu pasti semua orang tahu kan. Nah, isinya tuh ngebahas macam-macam, mulai dari rupiah, sampai percintaan, tapi dari perspektif ekonomi. Nah, bingung nggak tuh ngomongin cinta tapi pakai ekonomi. Nah, jadi untuk kalian yang pengen tahu tentang isu-isu ekonomi secara simple, tapi tetap fun, bisa banget didengerin di udekonomi_id, itu Instagramnya, atau kalau mau langsung cari di Spotify atau di Apple Podcast, bisa udekonomi. Gitu.
Nah, dengar tuh, dari jenis guest-nya aja udah jelas ya, mantan menteri loh. Jadi kalau kalian di luar sana yang nggak tahu lagi deh aku mesti ngomong apa untuk kalian, misalnya kalian wajib subscribe, follow, dan apa tadi pantengin terus channelnya Ide Ekonomi, maupun di Spotify, mau di Instagram, mau di channel apapun yang mereka buat, kalian wajib dengerin ini karena aku yakin dan aku garanti kalian itu ini keren banget.
Ya. Kalau misalnya mau dengar pembicara siapa gitu, ekonom yang atau mantan menteri mana lagi, kalian bisa bilang aja ke Ide Ekonomi, nanti kami coba cari sekarang.
Nah, dengar tuh, mantan menteri mana lagi yang mau kalian ajakin ngomong? Bu Susi, Bu.
Boleh, atau menteri yang lagi menjabat juga boleh. Sampaikan aja ke kita.
Pokoknya kalau misalnya kalian berhasil mengundang Bu Susi, kasih linknya ke aku pun dengerin. Itu salah satu menteri yang aku mantan menteri yang aku admire sampai sekarang karena karena mungkin kayaknya sifatnya kayak aku ya, kayaknya nggak mau ribet tapi perhatian sebenarnya gitu.
Suka nenggelamin juga nggak?
Iya. Karena memang kemana memang literally kerjanya di pinggir-pinggir laut, jadi tahulah rasanya tenggelam itu gimana.
Aduh.
Oke deh.
Curhat.
Oke deh. Makasih banget Bang Niko Yosafat Marpaung karena udah nyempetin waktunya buat suka-suka Soli. Bagi kalian yang mau promo apa? Oh ya, bagi kalian yang pengen tahu lebih lanjut atau keep contact dengan Bang Niko, kalian bisa ke Instagramnya dia di @nyosafat di Nano Yengki Os. Kar, Sierra, Alpha, Fanta, Alpha, Tango di yes. Instagram. Oke, bagus banget spelling biku. Gile. Oke deh. Ya, ini soalnya ini podcastnya apa menaikkan harga diriku. Oke deh,
sukses kok Bang, sukses.
iya. Oke deh, terima kasih sekali lagi buat Bang Niko. Sukses terus buat karirnya ke depan. Lancar-lancar untuk podcast Ide Ekonomi. Salam buat rekan-rekan di Ide Ekonomi, buat Mas Ilham Ilman yang sudah memperkenalkan kita. Nanti mungkin Mas Ilmannya juga kita akan seret untuk masuk ke dalam podcast ini. Kalau misalnya kita sudah ketemu tema apalagi yang untuk anak-anak mager di luar sana yang apa biar sadar tentang perekonomian. Itu aja deh, pokoknya lancar-lancar terus untuk karir dan apapun yang proyek kedepannya. Semoga yang kita bahas pada malam ini bisa dimengerti di luar sana dan menjadi ya menjadi apa ya, menjadi bekal lah untuk kita lebih sedikit lebih tahu tentang dunia personal finance yang semestinya. Gitu deh.
Oke, sebelum lanjut di pembahasan podcast kali ini, Soli ingatkan kembali untuk kalian yang mau mendukung podcast Suka-Suka Soli, kalian bisa kirimkan dukungan kalian melalui Patreon di patreon.com/solii1313 atau melalui Karya Karsa di karyakarsa.com/solii1313. Dukungan kalian sangat berarti untuk podcast ini. Terima kasih. Lanjut di pembahasannya.
Dari
Terima
Bang Niko.
Juga.
Dari Bang Niko silakan deh. Ada yang mau diomongin terakhir.
Thank you banget untuk kesempatannya. Seru banget bisa ngobrol di Suka-Suka Soli. Sukses juga buat Bang Soli ke depannya. Dan khususnya beri podcast-nya nih, kayak seru banget sih. Bahkan ngundang-undang orang yang lebih random lagi nih. Nggak cuma aku doang yang random, ternyata nanti bisa jadi lebih random lagi. Dan topik yang lebih seru, amin. Terus kalau misalnya mau konsultasi juga terkait dengan personal finance, bisa ya tadi DM ke aku di @nosafat, IG, ataupun bisa didengerin Guru Ekonomi. Bisa lebih tahu tentang isu ekonomi dan terkait perencanaan keuangan pun juga ada di Guru Ekonomi. Gitu. Thank you banget, Mas Soli, sekali lagi.
Oke, terakhir saya Soli dari Sumatera Utara dan Bang Niko Yosafat Marpaung dari Jakarta, ya benar ya?
Betul.
Dari Jakarta. Saya Soli dan Bang Niko. Pamit. Bye. Pamit.
See you.
Oke, akhirnya selesai juga ngobrol bareng Bang Niko Yosafat, seorang ekonom yang sudah kita tanya-tanya panjang banget. Kalau ditoto sudah sampai 2 jam lebih kami ngobrolnya. Dan terima kasih kepada Bang Niko Yosafat dan kalian semua yang sudah mau mendengarkan. Pokoknya sukses untuk Bang Niko dan semoga pembicaraan dan ngobrol bareng kami bisa mendapat menjadi insight yang positif bagi kalian semua. Oke, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Saya Soli, pamit.
Halo, terima kasih sudah mendengarkan Suka-Suka Soli. Suka-Suka Soli sudah ada di Anchor FM, Penyu FM, Cashbox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan aplikasi-aplikasi podcast pilihan kalian. Linknya bisa kalian lihat di link tr.ee/solii_solihin atau kalian bisa lihat di show notes di episode kali ini. Dan bagi kalian yang punya kelebihan dana atau juga mau kasih tip untuk ya nambah-nambahin semangat aku untuk buat podcast, kalian bisa kirimkan dukungan kalian melalui Patreon di patreon.com/solii1313 atau di Karya Karsa di karyakarsa.com/solii1313 dan bisa kalian lihat juga di show notes di episode kali ini. Terima kasih.